Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 209 af investeringspodcast med Hansen og Larsen. Vi skal snakke om, vi skal ud at sejle med AP Møller Mærsk. Vi skal vride armen rundt på Arm Holdings. Vi skal snakke lidt om aktiekøbmænd, om insiderkøb i Alcabello, det vil sige, og så skal vi snakke om flere andre ting også. Men vi starter et andet sted. Tirsdag, og vi optager jo onsdag, tirsdag, der kom der nogle amerikanske inflationstal fra januar måned, og de var lidt skuffende.
Ja, lidt ikke, Per, men vi skal jo vende os til, at der er rigtig mange, der skal skuffes på en eller anden måde. Altså, jeg synes, tendensen i tallene var jo, at man har en opbremsning, og det er jo det væsentlige. Og så hvordan og hvorledes det forløber, jamen det kan der være en masse diskussion om på dagen, og sikkert også dagen efter. Så går der ikke ret lang tid, så trækker markedet vejret igen, ikke? Og så begynder de jo at købe ind igen, som de ellers også har gjort tidligere, sådan i lidt for stor stil, synes jeg, efter mit temperament, fordi de tror, at vi får rentenedsættelserne før en det nok bliver aktuelt. Det er sådan min analyse af den situation. Og så vil jeg sige, at jeg tror, man kan være glad for i den her situation, at vi kan begynde at konstatere, at det bliver en blød landing i USA. Mm. Det kan ikke blive andet, synes jeg, med al den aktivitet, der er i erhvervslivet derovre.
Man må sige, at de amerikanske nøgletal, de bliver jo ved med at være dramatisk bedre end frygtet, og nok også en lille smule bedre end ventet. Og fuldstændig rigtigt, som du siger, investorerne havde sat næsen op efter, at på det næste centralbankmøde i den amerikanske centralbank Federal Reserve, som jo er i marts måned, der kunne vi få den første af flere nedsættelser i 2024, det får vi ikke.
Nej, det har vi snakket om flere gange, Per. Jeg er faktisk der, hvor jeg tror, at vi skal et par måneder længere frem.
Så næste mulighed er jo så ind i maj måned, og det er måske stadigvæk det åbne og det gode spørgsmål. Med mindre, som du siger, så er det jo sådan, at det her, det er på månedsbasis, det var januartallene, og i marts, der kommer februartallene. Og hvis februartallene ser helt anderledes ud, ja, så ved vi, at hen over året, Helge, så er der inflationsmæssigt 12 muligheder for at lave krumspring og lave forfra igen. Og vi ved jo, at de her tal både er meget flygtige, men vi ved også, at investorernes verdensbillede, det tilpasser sig benhurtigt.
Ja, det gør det, og jeg vil sige, uagtet hvad der kom af tal i går, så er verdensbilledet det samme for investoren, det har jeg, det tror jeg simpelthen. Det kan godt være, at man skal diskutere marts, maj, eller en måned eller to længere fremme, men verdensbilledet er, at det ændrer sig, og vi får lavere renter.
Om det ikke det sker i 24, så sker det i 25. Hold godt øje med udviklingen. Som altid er det jo sådan, at investorerne tager bestik, at det, som lige er kommet frem, det er jo det, som de tager udgangspunkt i, som er det, som man skal investere efter, i hvert fald helt kortsigtet. Sidste uges Talk of Town, Helge, det var jo AP Møller Mærsk, der kom med et regnskab, hvor Q4, 4. kvartal 2023, sådan i grove træk, jamen så var det som forventet. Men det var ikke det, investorerne de fokuserede på. De fokuserede jo på en guidance for 2024, som fortæller et noget andet billede, end det, som investoren har købt ind på i starten af året, og hvor de helt konkret siger, at de forventer, at indtjening før rente, skat, afskrivning og goodwill, EBITDA, kommer til at ligge på 1-6 milliarder dollar, og i midtpunktet 3,5 milliarder, så er det lige nøjagtigt halvdelen af det, som investorerne havde indstillet sig på. Aktiekursen den falder med en 15-20%. Det er vel helt naturligt.
Ja, altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt det gennem årene, det her. Altså, shipping, det er meget volatilt, men skal du bruge noget som en rettesnor, så skal du kigge på retten. Du skal se på, hvordan de er her nu. Du skal se på spotraten, jamen, hvordan indikeres den at være om 6 måneder eller 5 måneder osv., og hvor mange skibe bliver der sat i søen. Og her har vi en helt klassisk situation inden for shipping. Der er, man har en vis kapacitet, den er rigtig, rigtig stor, og den bliver endnu større hen ad vejen, fordi der kommer endnu flere skibe.
Så det er jo business as usual. De skibe, som blev bestilt i 2020, 2021 og 2022, de bliver nu blevet leveret i 23, 24, 25, og de bliver jo bestilt på det tidspunkt, hvor raterne de er 5x, og så bliver de jo så leveret på et tidspunkt, hvor raterne de er en femtedel x. Ja. Og sådan er det jo.
Ja, og jeg har investeret i shipping lige siden starten af nullerne. Og jeg har aldrig oplevet noget andet i alle de der segmenter. Der kan være nogen, der er lidt specielle, har nogle specielle forhold. Men altså, det er afgørende for retteniveauet, og det kommer ind på, hvor mange skib man har sejlet. Og har man for mange, jamen så falder retten.
Jeg har opregnet pro i kontra med hensyn til AP Møller Mærsk, og du kan jo som altid læse hovedparten af det, som vi tager op som emner ind på Nordnet-bloggen, hvor det stadigvæk er mantraet. Findes det? Så findes det formentlig her. Der er rigtig mange, der undrer sig over, Helge, at når nu prisfastsættelsen er relativt lav, at der så ikke bare er flere, der køber ind på den lave prisfastsættelse. Og det er jo en god anledning til at understrege, at vækst trumfer prisfastsættelse på kort sigt.
Ja, det er rigtigt. Men lige det der med at købe ind i de her shipping-selskaber, når de falder rigtig godt og grundigt ned, det har jeg haft dårlige erfaringer med gennem årene, hvis ikke jeg kan se, at der er en tydelig trend, positiv trend i retterne inden for nogle 3, 4, 5, 6 måneder, eller jeg kan se, der er en sæsonmæssig god trend, der ligger forud. Altså, så kigger jeg på de her futures-retter der, og ser, okay, er det nu, jeg skal begynde at samle op? Og det er altså ikke nogen anbefaling til andre at gøre det, men nogle gange tager jeg så en lille position, som så kan blive større, fordi jeg retter bedre lader sådan. Men det er jo i shipping-selskaber, jeg har kendt i årvis, og jeg kender efterhånden også mange af dem, der investerer i dem. Jamen, hvad er tendensen? Ja, når de går ind i marts, så tror jeg, at vi følger efter, fordi det har de gjort alle årene. Den shipping investor, ikke? Men med Mærsk, jamen.
Jeg tror, noget af det, der er udfordringen, det er jo, at der er for mange udfordringer. Det er jo, for det første, så er aktivitetsniveauet sejlet tilbage til normalen. Vi kommer til at se nogle andre rater. Vi kommer til at se, at det, som Mærsk har brugt pengene på de seneste år, det har jo været aktietilbagekøb, og det er jo sådan set egentlig rigtig fint. Men udfordringen, den er, at hvis der ikke er nogen købmand i butikken, så har man købt alt for mange aktier tilbage på alt for høje priser, for det er sådan med shipping, Helge, at når konjunkturerne topper, så topper indtjeningen, og når konjunktur og indtjening topper, så topper aktiekursen. Og der skal man altså, i stedet for at købe mange aktier tilbage, så skal man jo bygge en pengetank, ligesom Joachim von Anders stable 100 kronesedler.
Og købe, når kursen er lav.
Ja, og nu er vi jo så i en situation, hvor man indiskutabelt har en lav aktiekurs. Man har en aktiekurs, som svarer til et sted mellem 45-50% af bogført egenkapital. Og det er jo normalt der, hvor Mærsk-aktien den plejer at bunde ud. Men udfordringen er altså på kort sigt, at det, at en aktie er billig, det får ikke nødvendigvis nogen til at købe, fordi det, som kortsigtet får nogen til at købe en aktie, det er, at de tror, at den stiger i morgen. Og det, der kortsigtet får nogen til at sælge, det er, at de frygter, at den falder i morgen. Og det er jo i al sin enkelhed investeringscasen på helt kort sigt for Mærsk.
Ja, fuldstændig. Jeg kan se, at der er rigtig mange, der prøver at hæve noget andet end lige den simple form, du beskriver det på der. Men det er sådan, det er. Og det er sådan, det er inden for shipping. Mærsk står ikke alene med det her. Man kan jo også se alle de andre containerrederier i verden. Jamen, udviklingen hos dem er på samme måde. Så, ja.
Der er nogen, der kommer med et argument, som jo lyder lødigt nok. Altså, Mærsk, de siger jo nu, at de indstiller det femte aktietilbagekøbsprogram på 11 milliarder kroner. Det gør de midt i usikre tider, det gør man jo faktisk helt ked af det. Og det er jo fordi, når der er usikre tider, så skal man huske på, when it's in the news, it's in the prices. Og ja, når vi ligesom har de her usikre tider for en boom-bust-industri, så skal man jo huske på, at det er der, hvor aktiekursen er lav. Det er der, hvor man kan lave værdiskabelse ved at købe egne aktier op, hvis man driver forretningen på den rigtige måde. Det er der sikker på, at Mærsk de gør. Og så kan man skabe værdiskabelse. Jeg havde hellere set, at de havde gearet lidt op for aktietilbagekøb, end gearet ned.
Ja, helt klart. Det ville have været rigtigt. De får jo et lavere gag på den, fordi de har købt nogle aktier til en meget højere pris, ikke? Så det ville da være helt fornuftigt at gøre det. Og de mangler ikke penge, Per.
Nej. Så det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge Mærsk-aktien. Jeg kan sådan til orientering sige, at mere end 25% af de navnnoterede aktionærer i AP Møller Mærsk, ligger faktisk her hos Nordnet. Så det er meget naturligt, at det er en meget, meget stor aktie. Så det, jeg siger her, det er jo ikke for at irritere nogen, men det er for at oplyse om, hvordan spillereglerne de er investeringsmæssigt kortsigtet.
Og Per, så vil jeg sige, at der er rigtig mange, der siger, at den er lav på PE, Og så er det altså sådan, når man har været shipping investor i mange år, så er PE ikke ret noget, man rigtig bruger som en rettesnor, fordi i lavsæsonen, så er det altid sådan. Og en lavsæson kan jo strække sig for nogle segmenters vedkommende hen over flere år.
Man kan i hvert fald sige, at det eneste, der er 100% sikkert med det der, det er PE, det er 2/3 af PE. Vi skal videre til ARM Holdings. ARM Holdings, Helge, det er jo noget, som er på de flestes læber, og det er jo ikke så mærkeligt. ARM Holdings chipselskab blev børsnoteret i, så vidt jeg husker, i september måned 2023. SoftBank børsnoteret lige underkanten af 10%. De har en 6-måneders lock-up-periode, og i forbindelse, jeg tror det var i sidste uge, i forbindelse med regnskabet, der eksploderede aktiekursen op på en dag, der steg den med 50%, og dagen efter, så var den kortvarigt yderligere end 25-30% oppe i et niveau, der hedder omkring 160, og så er den her tirsdag, og vi optager jo onsdag, der er den lagt sig lidt til ro igen, efter at de her inflationsdata var lidt en udfordring, så falder aktien en bagatell af 20%. Det er altså stortalslov, det her. Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt af mange årsager. Dels kan jeg godt se, chipindustrien er jo utrolig efterspurgt. Det skal jeg sagtens se, at ledelsen siger, at det her AI, det er jo først lige begyndt. Men jeg synes, det er meget, meget tankevækkende, når du har selskaber på 60, 70, 80 milliarder US dollar, der kan stige eller falde 20-50% på en dag.
Ja, fuldstændig. Og Per, der er ligesom en anden ting i den her, at når sådan noget, nogle stigninger sker så voldsomt og så hurtigt, så tænker jeg altid, der er noget voldsomt spekulativt i det, især når det er i USA. Fordi vi burde jo have set en stigning hen mod regnskabet. Mm. Altså, vi burde have set, jamen, at den der forhåbningerne om, at der kommer noget rigtig gode tal og en god guiding, jo sådan, ikke? Det burde være sådan, det der, når man får de der, så er der gang i nogle papirer eller nogle instrumenter i den aktie, som får den til at rende afsted. De bedste gange, når vi har haft andre steder i verden, og også i Danmark, når vi har haft meget, meget voldsomme stigninger, så er det mange gange short look, at vi så kunne huske Lundbæk der, de kunne komme til, ikke? Ja. Ikke? Så blev så, det glemmer jeg aldrig. Og det var 2 dage træk, at den tog sådan en voldsom tur. Det kunne faktisk godt ligne lidt det her. Men du har lavet en analyse af det, og det må jeg nok sige, den indbefatter nogle ting, som jeg ikke har forstand på. Men det kan du vel godt kort forklare, så jeg kan forstå det.
Det kan jeg i hvert fald. Jeg kan måske lige starte med et tilbageblik. Lundbæks investorer, de ønsker sig tilbage til den tid, men det er jo en helt anden sag og en helt anden boldgade. Så hvis vi kigger tilbage til ARM Holdings, jamen så var det jo sådan, at ARM Holdings, de skulle jo fusionere med Nvidia for nogle år siden. Det blev ikke til noget. SoftBank, de trak følehornene til sig, og børsnoterede sig ARM Holdings der i 2023. Og jeg vil gerne lidt tilbage til 2020, for i 2020, der havde man jo et fænomen, hvor man kaldte, der var en hval på markedet.
Det kan jeg godt huske med SoftBank.
Ja, og SoftBank er jo en meget risikovillig investor, som har sådan for vane, så når de gør noget, så er det altså meget, meget store beløb, man snakker om. Og det, jeg husker fra 2020, det var ikke kun covid. Det var ikke kun, at aktiekurserne faldt med 35-40% på en måned og bundet ud i øvrigt på din fødselsdag eller tæt på din fødselsdag den 17. marts. Men det, jeg husker fra dengang, det var jo også, at der lige pludselig kom nogle meget store bevægelser i markedet. Og det, der skete dengang, det man snakkede om dengang, det var, at der var en stor investor, som tog udgangspunkt i nogle store aktier, støvsugede markedet for call-optioner. Når så man ligesom havde en fornemmelse af det, så begyndte den at tage fat i de underliggende aktier. For det er jo sådan, at hvis man har købt nogle call-optioner, så er der nogen, der har udstedt dem. De skal jo risikoafdække den der position. Så de går ind, og så køber de en lille smule, og hvis, nu bliver det teknisk, men hvis det er sådan en kursfølelse med delta-mæssigt 10 eller 20, så køber de ikke så meget. Men lige pludselig stikker aktierne af. Så er der nogen, der har solgt sig kort, og så er der nogen, dem, der har udstedt de her optioner. De mangler de her aktier. Så sidder der en stor investor med de her optioner og har fat i den lange ende, og så tager de altså fat i de her aktier og rykker til dem og rykker tæppet væk. Og når jeg bringer det på bane, så er det fordi for mig, der ligner det lidt den udvikling, vi fik dengang, fordi det, der jo sker, det er, at om en måned så udløber lock-up-perioden for SoftBank. Og Helge,
ja.
Hvis man i 2023, september 2023, kan starte med at sælge den første portion omkring 50'erne og 60'erne, så skal du ikke bilde mig ind, at man ikke også synes, det kunne være interessant yderligere at nedbrække sin aktieposition, når aktien er to- eller tredoblet. Det ville jo være mærkeligt.
Ja, altså især Softbank, og vi snakkede en del om det dengang under covid, men ja, som vidt jeg husker det, der var jo alle mulige skrækkelige historier frem om det her selskab, plus at man regnede jo faktisk med, at de klarede det. Mm. Var det ikke sådan?
Altså,
de var helt ude på vippen, ikke? Mm. Men det kunne godt tyde for mig på, at jamen, nu er de i gang igen.
Det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge i Softbank. Det er ikke en anbefaling om, hvorvidt du skal reducere i den position, som du måske har i Arm Holdings, eller du skal begynde at købe op i den. Det er udelukkende en illustration af, at når det er sådan, at en lock-up-periode, som er en periode, hvor en ejer har forpligtet sig til ikke at sælge yderligere ejerandel i et selskab, udløber, så er det naturlige, hvis vi ser, at aktiekursen den stiger rigtig, rigtig meget, at man sælger ud. Hvis vi kigger tilbage til Ørsted, Goldman Sachs, så var der jo sådan en lock-up-periode, og så drøbbede de hele tiden 2% eller 3%, så gik der en periode, så solgte de igen. Og det gjorde de, fordi så var der nogle lock-up-perioder, der gjorde, at man ikke bare måtte dumpe aktierne på samme tidspunkt. Og jeg synes bare, at der er god grund til både at holde øje med AI, hold øje med chipindustrien, men der er også, hvis du er investor i Arm Holdings, så er der altså god grund til at holde øje med det, sådan så du i hvert fald undgår, at der er nogen, der vrider armene rundt på dig.
Ja, det er den ene ting, og så vil jeg så sige, det her med optionerne, og der styrer nogle aktiekurser, det har jeg oplevet, der var mange, der ikke rigtig forstod i en årgang, hvorfor den i verden kunne Tesla-aktien stige sådan der. Man kunne ikke få det til at passe med det free float og alt muligt andet, og hvad Elon Musk gjorde. Men så jeg snakkede med nogen, som er inde i alt det der, og handler meget i USA. De siger, jamen det styrer man bare via det der optionshandel. Ja. Og så der må jeg sige, det overgår, jeg kan sgu ikke finde ud af, hvad det går ud på, men det optionshandel er styrende for mange aktier, fik jeg ved.
Hold øje med det. Der er garanti både for kursudsving og for masser af historier om den udvikling, og så vidt jeg husker, så er det den 12. marts, hvor deres lock-up-periode udløber. Vi har tidligere snakket en del om insiderhandel, og hvad man kan lære af det, og insiderhandel, det er vigtigt for mig at sige, det er ikke noget, der er skummelt, det er, når ledende medarbejdere køber og sælger aktier. Hvis vi går lidt tilbage, Helge, så havde vi jo det meget store køb af Gonzales, dengang han var hos Ambu. Det viste sig ikke at være nogen god indikator for, hvordan tingene de udviklede sig. Så havde vi et pænt stort insiderkøb fra bestyrelsesmedlem i GN. Det var heller ikke nogen meget god indikator, men vi har i sidste uge, der har vi, eller måske i starten af den her uge, der fik vi en information om, at i Alcabello, og det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge i Alcabello. I Alcabello, der er bestyrelsesformanden købt for 1 million kroner aktier på samme tidspunkt, som en af de ledende medarbejdere, en i topledelsen, har solgt for 5 millioner kroner. Det giver mig anledning til, at vi tager det her emne op igen for at forsøge at decifrere, hvad skal man lægge i det. For mig at se, så er det sådan, når man bruger sine egne penge på at købe aktier til markedspris, så er det som udgangspunkt alt andet lige et meget stærkt signal. Vi ser mange ledelser, som bliver forgyldt med nogle aktier- og bonusprogrammer, hvor de ikke selv skal have pengene op, hvor der egentlig er sådan, der kommer en tofaktor-model, en tofaktor-kommunikation. De har udnyttet et program, køber 40.000 aktier, dem har de så i øvrigt lige solgt igen, det vil sige, de løber i den her scene ingen eller en meget lille risiko. Men når vi har en situation, hvor der er nogen, der køber for egne midler til markedspris, så er det vel et signal, man skal holde lidt øje med.
Det er et rigtig godt signal, og det, jeg må sige, det er jo blevet sådan, at rigtig mange store biotech-selskaber og farmaselskaber, der får de jo gratis aktier, altså mere eller mindre. Det er ikke kun direktionen, men det er også i høj grad bestyrelsen. Vi ser det i Genmap, investorerne jo på baggrund af den her dårlige kursudvikling, der har været i det her selskab, så er investorerne meget, meget ulykkelige over det der. Hvordan kan de forgylde sig selv på den her måde, at de tildeler hele vejen rundt, og så tildeler de også til menige medarbejdere og alt muligt. Og alibiet for det er jo, at man vil tiltrække de bedste medarbejdere, men egne penge, det er dejligt.
Egne penge på markedsvilkår, Helge. siger, det er vel noget, man kan vinge af.
Ja, ja for sådan der. Altså, så tænker man, når jamen, det her er et solidt opkøb, det skal også være en vis størrelse, Per, hvis man køber eller hvis man køber ind til et for lavt beløb, så bliver investorerne mistænksomme.
Vi slutter af med Genmap. Genmap har jo haft det lidt svært de seneste 12 måneder, Helge. Det er vel ikke nogen hemmelighed. Der kommer regnskab i Genmap, og noget af det, som vi i hvert fald tidligere har snakket om, noget af det, som jeg ved, investorerne og analytikerne holder øje med, det er jo ikke kun pipeline, men det er også, om de sådan i en overgangsfase i hvert fald har et lidt større pengeforbrug på deres forskning og udvikling. Så er det alene, det tror du, eller overvejende det, som kan forklare, at investorinteressen for Genmap, den har været lidt vigende?
Den har været meget vigende, synes jeg, Per. Og for man kan sige, at de sidste 3-4 år har jo ikke kursmæssigt, hvad kan vi jo se nu, ikke? Det har jo ikke været givet et helt stort afkast til nogle af investorerne. Så jeg vil sige, hvis man analyserer på det, så er der en ting, der skete her for et par år siden, det var biotech, det var no-go, det ville man ikke være, og det skete jo tak med inflation og rentesteg. Så må man sige, at det her med, at man kan gå over i fedmesektoren, det har virkelig trukket mange investorer fra Genmap over til Novo og Zealand Pharma, og så sikkert også Eli Lilly. Og så tilbage er det, så kan vi se på et selskab med en stor pipeline, men man kan begynde som investor, dem der er tilbage i hvert fald i selskabet, de begynder at tænke over, hvad sker der efter 31, når indtægterne de tørrer ud fra Janssen der på Darzalex. Har man noget i pipeline, som kan afløse det? Og ja, det har man, men der er en option hos Janssen om, at de skal overtage det. Og hvis de ikke overtager det, så skal Genmap altså ud i andre indikationer med det her stof, som de har, som tegner låne, men hvis Janssen siger nej, så skal man ud i andre indikationer. Og det er de tanker, investorerne gør sig op til regnskab, ud over det, at mange analytikere har været ude og melde om, at de regner med udviklingsomkostningerne til de her lægevidenskabelige forsøg, at de bliver noget større, end man umiddelbart har udmeldt.
Når jeg hører dig opsummere det her, så er der mange gode grunde til, at investorerne har været lidt forbeholdende, og der er jo lige så mange gode grunde til at følge udviklingen, og ikke mindst, når selskabet de aflægger regnskaber. Jeg er sikker på, at selskabet, meget professionelt selskab, de holder godt øje med, hvad det er, som bekymrer investorerne, og det vil de formentlig og forhåbentlig med rettidig omhu kommunikere på. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 209 af investeringspodcast med Hans og Larsen. Vi lægger i tilknytning til det her afsnit, der lægger vi mit blogindlæg om AP Møller Mærsk, så håber jeg, at føler jeg godt opdateret på, hvorfor aktiekursen er faldet, og hvorfor den aktuelt ligger, hvor den gør. Tak fordi I følger med, og tak fordi I stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på det, der sker på de finansielle markeder på lige underkanten af 30 minutter. Jeg håber, vi håber, at vi ses og høres ved i næste uges afsnit 210 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.